بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، عزيز برادرلار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Britaniyadan Farhod ismli birodarimiz bizga yozgan xatlarda Tahiyatul Masjid namozi haqida so'raydilar. U kishi yozadilarki, men o'qiydigan kollejda kichkina ibodatxona, pray room bor. Barcha dinlar uchun, barcha dindagilar uchun bir kichkina xona ajratilgan. Lekin u yerdan faqat musulmonlar foydalanishadi. Bir burchakda tahorat qilish uchun bemalol oyoq qo'lini yuvish uchun sharoit imkoniyati yaratilgan. Tashqarida jami masjid ham bor. Jamoatga vaqti bo'lmaganlar mana shu namozxonaga kelib namozining farzini o'qib ketishadi. Xona juda ham kichkina, 3ta yoki 4ta odam sig'adi. Men esa mana shu yerda sunnatlarni ham to'liq o'qiyman. Mana shu yerda ham tahiyatul masjid o'qish kerakmi deb so'raganlar. Avvalo shuni aytishimiz lozimki, agar siz masjidga biror namoz o'qish uchun kirsangiz va kiriboq o'sha namozni o'qishga boshlasangiz, sizdan tahiyatul masjid o'qish soqit bo'ladi. Ya'ni qayerga, qaysi masjidga kirishingizdan qat'i nazar, demak sunnatmi yoki farzmi namozni o'qishga kirishsangiz, sizdan tahiyatul masjid o'qish soqit bo'ladi. Chunki tahiyatul masjid masjidiga biror yumush bilan kirgan odam o'tirib olmasin, avval namoz o'qisin 2 rakat, keyin boshqa ishiga mashg'ul bo'lsin. Ya'ni kitob o'qishmi yoki zikr aytib o'tirishmi, demak u ishlarga namoz o'qib bo'lgandan keyin o'tishi uchun tahiyatul masjid namozi joriy qilingan. Endi mana shu savoldan, bu masaladan kelib chiqadigan ikkinchi savol. Ya'ni masjid bilan namozxona o'rtasida farq bormi degan savol ko'ndalang bo'ladi. Biz Tariqul Islom sahifasida mana shu mavzu bo'yicha berilgan javobni ko'rdik. Ya'ni Shayx Usaymin rahimahullohga mana shu mavzu tashlanganda u kishining javoblari quyidagicha bo'lgan ekan. Musolla bilan masjidning o'rtasidagi farq shundan iboratki, masjid bu doimiy namoz o'qish uchun qurilgan, tayin qilingan makon bo'ladi. U ibodat uchun vaqf qilingan, uni sotish mumkin emas. U yerda masjiddan ko'zlangan maqsaddan boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lmagan makondir. Ammo musolla esa faqat namoz o'qish uchun belgilab qo'yilgan bir joy. Musolla u o'zgarishi mumkin, uni qoldirib boshqa joyga ko'chirilishi mumkin. U demak o'zi tabiiy bo'lgan bino bilan qo'shilib sotib yuborilishi mumkin yoki demak u yerda o'zgartirishlar, boshqa maqsadlarda foydalanish mumkin bo'lgan joydir. Mana shunga ko'ra musolla ya'ni namozxona bilan masjidning hukmi bir xil bo'lmaydi. Ya'ni u yerda tahiyat masjid o'qish yoki masjidga junub holatda va hayz holatda kirish taqiqlanadi. Bu masalalar musallaga tatbiq qilinmaydi. Masjid sotish mumkin emas va u yerda oldi sotdi ishlar bilan shug'ullanish mumkin emas. U yerda faqat mana shu masjidga xos bo'lgan ishlar bilangina, demak, mashg'ul bo'linadi ibodat bilan va masjiddan ko'zlangan maqsadlarda foydalanadi. Junub holatda, hayz holatda kirish taqiqlanadi, ammo musolla esa buning aksidir deb javob berganlar. Mana shularga ko'ra aytishimiz mumkinki, Farhod so'ragan, u kishi ta'rif qilgan 3 kishi yoki 4 kishi sig'adigan kichkina bir xona, namozxona, demak u muvaqqat joy, vaqtinchalik makondir. Uni demak o'zgartirilishi mumkin, boshqa yerga ko'chirib yuborilishi mumkin. Buning ustiga u yer demak faqat musulmonlar uchun emas, boshqa dindagilar uchun ham deb berilgan ekan. Demak u masjid hukmiga kirmaydi. U yerda demak tahiyatul masjid o'qish talab qilinmaydi. Balki demak kirib o'sha o'zingiz navbatda turganingiz o'sha namozingiz, ya'ni kelayotgan namozingizni o'qib keyin chiqib ketishingiz mumkin. Ammo vaqtingiz bemalol bo'lsa, albatta o'sha yerda xotirjam ibodat qilib o'tirsangiz, tilovat yoki namoz o'qib o'tirsangiz, vallohu alam, demak siz o'sha namoz uchun xoslangan, belgilangan joyga borganingiz uchun ham u yerda jamoat kichkina bo'lsa-da jamoat bo'lishi mumkin, siz jamoatning savobini olasiz, vallohu alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.